Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak, 15. mart 2019. Ostaću upamćen po napadima na dvije džamije na Novom Zelandu, u kojima je ubijeno najmanje 49, a ranjeno 20 ljudi. Premijerka Novog Zelanda, Jacinda Ardern, izjavila je da je riječ o terorizmu.
Mnogi od onih koji su direktno pogođeni ovom pucnjavom su migranti, čak i izbjeglice koje su došle na Novi Zeland. Oni su odabrali Novi Zeland za svoj dom i to i jeste njihov dom. Oni su mi.
Ostale vijesti iz svijeta, dvije rakete iz pojasa Gaze ispaljene na Tel Aviv. Britanija će morati da opravda zahtjev za odgađanje Brexita, poručeno iz Evropske komisije. Rat u Siriji ulazi u devetu godinu, do sada poginulo 370 hiljada ljudi. A iz emisije suđenje za državni udar treći put odgođeno. Optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević najavili da će odbranu iznositi sami.
Dodatno ćemo raskrinkati ovaj proces i mi preuzimamo odgovornost za dalji dio sudskog procesa kao što preuzimamo odgovornost i za dalja dešavanja u Crvenoj.
Uoči sutrašnjeg novog kruga protesta u Podgorici, građanski aktivista Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Sasvim je očekivano da oni koji se osjećaju ugroženi takvom vrstom protesta, ovdje mislim na vlast, će imati određene strategije kako da ih obesmisle, kako da ih povežu po određenim matricama. Ono što mi se čini dobro da tu ne ide baš lako da smisle odgovor, jer je situacija vrlo jednostavna. Građani su nezadovoljni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dan prolazi u znaku vijesti iz svijeta koji je u šoku nakon teških terorističkih napada na dvije džamije u Christchurchu, trećem po veličini gradu na Novom Zelandu. Prema posljednjim informacijama najmanje 49 osoba je poginulo, 41 u jednoj i sedmoro u drugoj džamiji. Jedan od napadača identifikovan je kao Brenton Tarrant i navodno je na svom Facebook profilu uživo prenosio napad. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern ovaj tragičan događaj okarakterisala je kao teroristički napad. Kako je dodala, Novi Zeland podigao je stepen bezbjednosne prijetnje na najviši nivo. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović oglasio se tim povodom na svom tweetu najoštrije osuđujući bezumni teroristički akt na Novom Zelandu. Đukanović je napisao kako Crna Gora ostaje odlučna u borbi protiv svih vidova nasilja, ekstremizama, mržnje i netolerancije. Iz crnogorske vlade rečeno je da je premijer Duško Marković također uputio izraze najdubljeg saučešća i solidarnosti premijerki Jacindi Ardern i porodicama nastradalih, a svim povrijeđenim želje za brz oporavak. Ostale informacije iz svijeta, izraelska armija saopštila je da su najmanje dvije rakete ispaljene iz pojasa Gaze na Tel Aviv, zbog čega su aktivirane sirene za raketnu uzbunu širom centralnog dijela zemlje. Jedna raketa, odnosno jednu raketu, presreo je protivraketni sistem takozvana na gvozdena kupola, a druga je, kako se pretpostavlja, pala na otvoreno područje. Od početka rata u Siriji, koji danas ulazi u devetu godinu, stradalo je više od 370 hiljada ljudi, objavila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Među žrtvama je 112.623 civila, od kojih 21.000 djece i 13.000 žena. Sirijski konflikt, koji je počeo represijom protesta opozicije u martu 2011. tokom godina postao je sve složeniji učešćem stranih zemalja i raznih džihadističkih grupa. Evropska komisija saopštila je da će Velika Britanija morati da opravda bilo kakav zahtjev za odgađanje Brexita. Evropska komisija će krajem sljedeće sedmice održati sastanke. Pojedini evropski lideri saopštili su kako Britanija mora da napusti Evropsku uniju prije izbora za Evropski parlament u maju ili, ako se Brexit odgodi, da u njima učestvuje, kao kako legitimnost izbora ne bi bila dovedena u pitanje. Britanski parlament ubjedljivom većinom glasova sinoć je odlučio da zatraži saglasnost od Evropske unije za odgađanje izlaska Velike Britanije, koji je bio predviđen za 29. mart. Premijerka Theresa May najavila je da će sljedeće sedmice treći put pred parlament iznijeti sporazum o Brexitu koji je postigla sa Briselom. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Etiopski tim koji istražuje pad aviona na letu do Nairobija, u kome je poginulo 157 ljudi, doputovao je u Pariz, gdje su crne kutije već pregledane. Boeing 737 MAX 8 pao je na polje nekoliko minuta nakon uzlijetanja. Zemlje širom svijeta, među kojima i Sjedinjene Američke Države, suspendovale su letove tog tipa Boeinga, iako je riječ o relativno novom modelu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I u nastavku bavimo se centralnim događajem dana u svijetu, kao što ste i čuli u vijestima. Najmanje 49 ljudi stradalo je u terorističkom napadu na dvije džamije u gradu Christchurchu na Novom Zelandu, dok je desetine ranjeno, od kojih neki teže. Osoba koja je preuzela odgovornost za pucnjavu predstavila se kao Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji, ali evropskog porijekla. U svom manifestu pominje i neka srpska imena, kao što je Miloš Obilić. Policija je uhapsila četiri osobe koje sumnjiči za napad. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern okarakterisala je napad kao teroristički. Mnogobrojni svjetski zvaničnici osudili su napad, a turski šef države Recep Tayyip Erdogan upozorio je kako je napad u Christchurchu, citat, najnoviju nizu primjera rastućeg rasizma i islamofobije. Slušamo Dragana Štavljanina.
Očevidac Ahmad al-Mahmud je rekao za BBC da je bio u al-Nur džami, da je napadač bio bele puti plavoko s kacigom i pancirnim prslukom. Čovjek je uletao u džamiju dok su se vernici molili. Imao je veliki pištolj, došao i počeo da puca po svima u džami svuda, rekao je Mahmud, dodajući da su oni drugi pobjegli probijanjem kroz staklena vrata. Čovjek koji je preuzeo odgovornost za pucnjavu predstavlja se kao Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji. Međutim, nije se identifikovao kao Australijanac. Poreklo mog jezika je evropsko, moja kultura je evropska, moja politička uverenja su evropska, moja filozofska uverenja su evropska, moj identitet je evropski i što je najvažnije, moja krv je evropska, poručio on svom manifestu. U njemu pominje i imena nekoliko srpskih ličnosti, kao što je Miloš Obilić. Tarrant pominje i srpskog kneza Lazara, koga je Obilić služio i koji je ubijen u Kosovskoj bici. Na Tarantanovom oružju ispisana su između ostalih imena Baja Pivljanina i Novaka Vujoševića, koji su u kasnim razdobljima vodili ustanke protiv Turaka i smatrani su herojima u svojim zajednicama, kao i ime crnogorskog vojvode Marka Miljanova. U pozadini Tarantanovog video snimka čuje se muzika, jedna pesma je na srpskom, druga na nemačkom jeziku. Pesma na srpskom referira na Radovana Karadžića, osuđenog ratnog zločinca i političkog vođu bosanskih Srba. Tarant je izneo antiimigrantske poglede u manifestu. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern rekla je da je ovo jedan od najmračnijih dana u istoriji zemlje.
Jasno je da se ovo može opisati samo kao teroristički akt. Na osnovu toga što znamo, izgleda da je veoma dobro planiran. Pronađene su dvije eksplozivne naprave koje su bile prikačene za vozilo osumnjičenih i one su deaktivirane. Četiri osobe su uhapšene, ali tri su zadržane u pritvoru, od toga jedan koji je rođen u Australiji. Radi se o ljudima za koje bih rekla da imaju ekstremističke stavove koji apsolutno nemaju mjesta na Novom Zelandu i u stvari nigdje u svijetu.
Komesar policije Mike Bush je rekao da će policija stražariti kraj džamija kako bi se osiguralo da se više ništa ne dogodi. Policija je privela četiri osobe, premijerka Ardern.
Pritvorene osobe, kako mi je za sada rečeno, nisu bili na listi sigurnosno sumnjivih lica. Sigurna sam da ćete postaviti pitanje kako takve osobe nisu bile na toj listi za nadzor.
Premijerka Ardern je rekla da nema mjesta ekstremistima na Novom Zelandu.
Mnogi od onih koji su direktno pogođeni ovom pucnjavom su migranti, čak i izbjeglice koje su došle na Novi Zeland. Oni su odabrali Novi Zeland za svoj dom i to i jeste njihov dom. Oni su mi. Osoba koja je izvršila ovo nasilje protiv nas nije dio nas. Oni nemaju mjesto na Novom Zelandu. Nema mjesta na Novom Zelandu za takvo ekstremno i nečuveno nasilje kao što je ovo.
Ona je dodala da ovaj napad neće promijeniti imidž Novog Zelanda.
Mi smo nesumnjivo doživjeli napad bez presedana što do sada nismo iskusili. Ali kao što sam rekla, Novi Zeland je odabran jer nije mjesto gdje postoji nasilni ekstremizam. Mi ga odbacujemo i nastavit ćemo to da činimo. Ovo nije enklava za takvo ponašanje, za takvu ideologiju. Mi ćemo je odbaciti. Ovo je mjesto gdje ljudi trebaju da se osjećaju sigurno i osjećat će se sigurno. Neću dozvoliti da ovo promijeni profil Novog Zelanda. Niko od nas ne bi trebalo da to dopusti.
Napad je osuđen širom svijeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sve novije informacije o današnjem tragičnom događaju u Novom Zelandu možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Sada je 13 sati 42 minuta i prelazimo na aktuelnosti u Crnoj Gori. U Višem sudu u Podgorici ni danas nije počelo iznošenje završnih riječi tužilaca i odbrane u slučaju poznatom kao državni udar, pošto je optuženoj Branki Milić, koja se i dalje nalazi u ambasadi Srbije, dodijeljen advokat po službenoj dužnosti. Nastavak glavnog pretresa odgođen je za 19. mart. Istovremeno su lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević saopštili na konferenciji za novinare da ih u sudnici više neće zastupati njihovi dosadašnji branioci, već da će odbranu iznositi sami. Sa više detalja Srđan Janković.
Branioci lidera opozicionog Demokratskog fronta, advokati Miroje Jovanović, Dušan Radosavljević i Dražen Medojević, neće iznositi završne riječi tokom predstojećeg postupka, već će to učiniti njihovi branjenici Andrija Mandić, Milan Knežević i Mihajlo Čađanović, saopšteno je na vanrednoj preskonferenciji. Osnovni razlog što će advokati napustiti sudski proces je činjenica da je sudija odbila dokazni predlog koji prema mišljenju odbrane u potpunosti ruši optužnicu, a odnosi se na snimak na kome svjedok saradnik Saša Sinđelić saopštava da nije bilo planiranja terorizma u Crnoj Gori. Andrija Mandić je rekao da se radi o političkom procesu u kome će sada učestvovati oni kao političari.
Gospodin Milan Knežević, ja i Mihajlo Čađanović nastavit ćemo odbranu onako kako smo mi procijenili, branit ćemo se sami, dodatno ćemo raskrinkati ovaj proces. To ne znači da otkazujemo punomoći našim advokatima. Mi ne želimo da u tome više učestvuju naši advokati. Mi se bavimo politikom, gospodin Knežević i ja. I mi preuzimamo odgovornost za dalji dio sudskog procesa, kao što preuzimamo odgovornost i za dalja dešavanja u Crnoj Gori.
Advokat Miroje Jovanović.
Mi se u onu sudnicu u ovoj fazi ne možemo vratiti. Postoje razlozi, naravno, objektivne prirode zbog koji će gospodin Mandić Knežević Čađanović biti u toj sudnici, ali mi kao advokati ponavljam pred one tri osobe koje se sada već sasvim izvesno lažno predstavljaju kao sudije, mi se vraćati nećemo.
Advokat Dražen Medojević je ocijenio da je prisustvo advokata u procesu postalo besmisleno, ali je naglasio da su u dosadašnjem postupku branioci radili u skladu sa advokatskom etikom.
Uložili smo ogroman napor da istrpimo atak na našu inteligenciju, da budemo suzdržani, da poštujemo sud i na kraju samog postupka evo, došlo se do dokaza koji je pribavljen par excellence u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, čega smo mi bili veoma svjesni i to se predložilo prije davanja završnih riječi. Smisao toga dokaza je bio jedino da se on sprovede prije davanja završnih riječi i to zakon o krivičnom postupku dozvoljava. Mislim da je i toga sud svjesan. Kada to sud nije prihvatio, mi jednostavno više nismo vidjeli smisao dalje našeg angažovanja u ovom postupku.
Ovome je prethodio još jedan neuspio pokušaj iznošenja završnih riječi u sudnici Višeg suda. Optuženoj Branki Milić je dodijeljen advokat po službenoj dužnosti, nakon čega je suđenje prekinuto do 19. marta, do kada novi branilac treba da se upozna sa predmetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan u Crnoj Gori protiče i u znaku najava s jutrašnjeg petog protesta koju u Podgorici organizuje građanska inicijativa 97.000 odupri se. Masovnost tih protesta na kojima se zahtijevaju ostavke najviših državnih funkcionera, uglavnom zbog jakih sumnji u korupciju, izazvala je talas kontraoptužbi na račun organizatora protesta. Dio crnogorskih zvaničnika sve glasnije postavlja pitanja da li su organizatori instrument opozicionih partija, pa i spoljnih faktora, da li su protesti u funkciji očekivanog kraja suđenja za takozvani državni udar, a za koji je optužen i dio opozicije, te da li su oni zapravo upereni protiv države, a ne pojedinaca iz vrha vlasti. Sa druge strane, otvoreno je pitanje da li opozicija, koja je za sad u drugom planu, ima ambicije da proteste iskoristi za svoju političku agendu. Odgovore na sva ta pitanja potražio je naš Predrag Tomović.
Protesti su za relativno kratko vrijeme od okupljanja grupe aktivista prerasli u skupove hiljada građana nezadovoljnih situacijom u državi. I upravo to je za političkog analitičara Srđana Perića ključni razlog zašto su se i našli na meti kritike dijela najviših predstavnika vlasti i njima bliskih medija.
Sasvim je očekivano da oni koji se osjećaju ugroženi takvom vrstom protesta, ovdje mislim na vlast, će imati određene strategije kako da ih obesmisle, kako da ih povežu po određene matricama. Ono što mi se čini dobro da tu ne ide baš lako da smisle odgovor, jer je situacija vrlo jednostavna. Građani su nezadovoljni, čini mi se prije svega ekonomskim statusom, također su nezadovoljni vrednostnim sistemom koji vlada u Crnoj Gori i u konačnom nezadovoljnosti institucionalnim sistemom kako on funkcioniše.
Tezu da je protest u organizaciji građanskih aktivista politički, a ne građanski, nedavno je saopštio predsjednik države i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Đukanović je u intervju za radio televiziju Crne Gore kazao da iza okupljanja građana stoji dio opozicije oličen u Demokratskom frontu, čiji lideri, kako je kazao, žele da izbjegnu odgovornost za događaje iz oktobra 2016. godine.
Među učesnicima protesta imate, rekao bi, čitav konglomerat različitih političkih interesa. Dakle, jedan od važnih interesa je interes Demokratskog fronta. To je interes kojim oni žele da pobjegnu od odgovornosti nekih svojih čelnika za ono što se događalo u Crnoj Gori.
I pobjeda, glasilo blisko vlasti, objavila je nedavno da su se lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medović sastali u Beogradu sa biznismenom Miodragom Dakom Davidovićem da bi razgovarali o potencijalnom preuzimanju protesta ili jačanju uticaja u inicijativi Odupri se 97.000. Također se u dijelu provladinih medija špekulisalo o tome da iza protesta stoji odbjegli biznismen Duško Knežević, koji je pod istragom specijalnog tužilaštva. Jedan od inicijatora protesta, Čemal Perović, je ranije u intervju za Radio Slobodna Evropa takve tvrdnje odbacio kao netačne, rekavši da protesti ni na koji način ne predstavljaju odbranu biznismena Kneževića, koga tužilaštvo tereti za ozbiljna krivična djela.
Ja ne znam u čemu oni nalaze podlogu za to. Prva odluka koju smo donijeli, nas prvih šestoro koji smo pokrenuli ovaj performans, prvi koji se pretvorio odjednom u protest, je bila ta. Nikakvog kontakta, jasno određivanje prema Dušku Kneževiću kao pokretaču koji iznutra daje mogućnost demontaže sistema u kome je sam učestvovao, i rekli smo da on je u Crnoj Gori dobrodošao samo kao svjedok, saradnik, što je on sam i priznao da snosi, i rekao i svoju spremnost da ponese dio svoje krivice.
Organizatori građanskih protesta su u ranijim medijskim istupima saopštavali da se oni zalažu za evropske demokratske vrijednosti, ali da im nije toliko važna ideološka profilacija koliko promjena vlasti. I politički analitičar Srđan Perić kaže da je to sporedno i da je najvažniji odgovor građana koji su se nakon dugo vremena pobunili protiv korupcije u državi.
Najčešće se ljudi okupljaju oko nečega što je nezadovoljstvo i moguće čak i ljudi vrlo različitih ideoloških profilacija. I u tom smislu razumijem da je teško ideološki profilisati preciznije. Dobro je da su promovisane vrijednosti koje se mogu smatrati da pripadaju zapadnom civilizacijskom krugu, ali sa druge strane moramo razumijeti i da je građanin prvi put, možda nakon više godina, a ima i onih koji kažu možda ikad u Crnoj Gori, stao naspram korumpiranog sistema i rekao ovako više ne može.
Među kritičarima protesta i specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, čiju ostavku traže pobunjeni građani. Katnić je naime za Dnevnik Dan nedavno izjavio da ne postoji ni jedan razlog da se povuče sa funkcije, poručivši građanima da im je bolje da obrađuju zemlju i sade luk nego da protestuju. Na tu preporuku specijalnog državnog tužioca, građanski aktivisti i studenti odgovorili su sadnjom luka ispred zgrade Vrhovnog državnog tužilaštva. Pokušali su da zasade luk ispred zgrade vlade Crne Gore, ali ih je u tome spriječila policija.
Čija je zemlja ovo, prijatelj?
Jer mu je ovdje aut. Nećemo ispred ulica. Ovo je naša.
Uključite se live.
Ovo je institucija za korist Crne Gore.
Ovo ne može da stoji ovdje. Nemate pravo da stavite ovo. Nemate pravo da me sprečavate.
Dodajmo da će peti protest u organizaciji građanskog pokreta 97.000 odupri se biti održan sutra u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13:51. Do kraja emisije ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori. Imovina Ulcinske solane, koja je već godinama u stečaju, ponovo se prodaje, ali se zbog brojnih spornih aspekata i ovom tenderu daju male šanse da može biti uspješno okončan. O čemu je tačno riječ, reći će nam Esad Krcić.
Ima tu dosta spornih tačaka gdje bi stvarno trebalo tužilaštvo da to sagleda. Ja nisam stručnjak ekonomije, ne mogu da se uključim u stečajnu proceduru, ali definitivno sve koje sam kontaktirala smatraju da se tu igraju igre. A kome ide to u prilogu, mi svi to znamo.
Ovo su riječi direktorke ekološke nevladine organizacije dr. Martin Schneider Jakobi iz NP Like, koja je reagovala na informaciju da je ponovo objavljen oglas za prodaju Ulcinske solane zajedno sa zemljištem kojim raspolaže, ali bez svojinskog prava.
Apsolutno mi je nekako nerazumljivo, imajući u vidu da smo pokrenuli formalnu zaštitu Ulcinske solane, da je to finalna verzija studije od ministarstva prešla u opštinu Ulcin. Prosto mi je nekako čudno, imajući u vidu da još uvijek ne znamo čije je vlasništvo, iako u nepokretnim listovima stoji da je to državno vlasništvo. Imajući u vidu da mi pričamo ovdje o 15 milijuna kvadratnih metara i da je cijena isto čudna kada znamo da je za 800.000 eura kupljeno, ali samo taj industrijski dio, znači samo pogone gdje se proizvodila sol, znači ne zemljište.
Podsjetimo, biznismen i blizak prijatelj predsjednika Mila Đukanovića Veselin Barović je preuzeo solanu 2005. kada je većinski paket ovog preduzeća kupio za oko 800.000 eura. Tada je počeo sunovrat ove firme koja je u međuvremenu izgubila čak i koncesiju za korišćenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat poteza nove uprave koje je uključivalo i više milionsko zaduživanje preduzeća. Gubici solane su se neprestano povećavali, pa je samo u periodu od 2005. do 2013. prema financijskim izvještajima minus firme porastao sa 270.000 na skoro 8 miliona eura. Stečaj je u solanu uveden 2011. a proizvodnja soli je prestala 2015. godine kada je Elektroprivreda isključila solanu sa elektromreže zbog duga od oko 20.000 eura, nakon čega su raskinuti ugovori sa oko 50 radnika. Opremu solane kao privremeno rješenje trenutno zakupljuju nacionalni parkovi. Najveći problem predstavlja činjenica da se prodaje zemljište čiji solana nije vlasnika, koje je neprocjenjiv ekološki i turistički resurs za koji su sa važnih međunarodnih adresa više puta stizala upozorenja da se mora zaštititi. Jedini vlasnik zemljišta je država, a solana je još u vrijeme SFRJ dobila samo pravo korištenja. To međutim stečajnoj upravi ne predstavlja smetnju da uporno, sada već 15. put, pokušava da sa imovinom solane prodaje zemljište bez ikakve reakcije državnih organa. Januara 2012. solana je oglašena na prodaju za 257 miliona, a sada je nude za 132 miliona eura. Ni ovaj tender neće uspjeti, jer čak i da se neko javi, postoje ogromne prepreke da zemljište oko solane zaista i kupi, kako zbog stepena zaštite koji treba da dobije, tako i zbog niza pravnih neregularnosti koje prate ovaj tender, rekao je za naš radio zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ovo čini mi se, ja mislim, 15. po redu tender koji se ne zaustavlja od strane nadležnih organa, iako postoje puni pravni kapaciteta na to reaguju i državni tužilac, ali prije svega prirodni sud kome je nadležan, znači raspolaganje imovinom AD Sekulić, i sasvim očigledno da neko želi na ovaj način da tu imovinu proda, sa druge strane da dovede u zabludu budućeg kupca da je zaista taj novac koji će kupiti kompaniju dobija i to zemljište, što svakako nije slučaj. Stečajna uprava je oglasila prodaju stečajne mase koja zapravo nije istinita, znači u stečajnu masu ne ulaze državne parcele koje uopšte nisu u vlasništvu. Baja Sekulić, malo je apsurdno uopšte razgovarati o tome u nekoj normalnoj državi da li ovaj posao može da se realizuje. To je kao kad bismo vidjeli, ja sad ponudili Trg Republike u državi da prodajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Ulcinja temom idemo u Budvu. Uz narušene međuljudske odnose, blokade poslovnih prostorija i pokušaj fizičkih obračuna, dio su sumorne slike u automoto društvu Budva, gdje dvije grupe zaposlenih godinama ratuju međusobnim sudskim tužbama oko čelnih pozicija u tom privrednom društvu. Riječ je o privrednom subjektu koji je korisnik atraktivne lokacije u centru grada, a koja je ranije bila predmet sudski procesuiranog slučaja povezanog sa organizovanom kriminalnom grupom u Budvi. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Šira javnost je prvi put čula za automoto društvo Budva kada su prije 7 godina čelnici nekoliko privatnih firmi, opštine Budva i pojedini zaposleni u automoto društvu i zavodu za izgradnju Budva bili osumnjičeni, a kasnije i osuđeni za malverzacije oko njegove imovine. Bivši direktor Zavoda za izgradnju Budve Stevica Dragović, bivši direktor automoto društva Budva Igor Trnski i još nekoliko osoba osuđeni su jer su državnu imovinu automoto društva Budva upisali na privatne firme i pokušali da pribave imovinsku korist od preko 3 miliona eura. Trnski je kasnije bio jedan od svjedoka saradnika u aferi Prijevor, koja se također odnosila na kupoprodaju zemlje, a za koju je 2015. Miloš Marović, sin Svetozara Marovića, potpisao sporazum o priznanju krivice u specijalnom tužilaštvu. Danas automoto društvo Budva je podijeljena firma u kojoj dvije grupe zaposlenih za sobom imaju gomilu međusobnih sudskih tužbi. Neki procesi i dalje traju. A sve počinje od preregistracije organizacije u privredno društvo. Dragan Glišić, kojeg većina zaposlenih smatra direktorom, kaže da se imovina automoto društva ponovo pokušava otuđiti.
Suština je počela zato što je Vojić Biserka jedna od stranki koja je pokušala da otuđi ovu imovinu. I mi smo 2012. godine tužbom poništili taj ugovor o prenosu osnivačkih upravljačkih prava. Ona je prenijela na pravna lica, kao ona ima 25% ovdje vlasništva i osnivačkih prava, na momke koji su mladi i bili su izvršni direktori pravnih lica. I ti momci koji su dobili te poklone, oni su otišli na izdržavanje zatvorske kazne, a ovi su ostali nekažnjeni. Ima presuda Višeg suda u krivičnom predmetu. E sad, kad je prošlo otprilike malo vremena, kad nije se mogla da uloži revizija na tu presudu, onda su oni počeli ponovo istom metodom da radi, nastoji da to otuđe, da uzmu i tako da.
S druge strane, Biserka Bojić negira optužbe svojih kolega i tvrdi da jedino ona može biti legalno izabrana direktorka, u čemu je podržava dio zaposlenih.
Sva dokumentacija je kod mene pravno valjana, ja imam sve argumente kod sebe, znači sve je čisto ok, u redu. Ja sam tužila zakupce jer sam ja njima ponudila da oni sklope sa legalnom firmom, sa ovom mojom, o automoto društvo Budva sa PIB-om 02005395.
Ali kako na svakodnevnom nivou funkcionišu stvari u jednoj firmi koja podijela?
Vjerujte, je malo teško kad su ovakve tenzije, jer ovo je nevjerojatno i nemoguće ovako funkcionisati. Mislim, žalosno je, ova imovina je da propada, ovo se svjesno uništava.
Automoto društvo Budva je korisnik veoma atraktivne imovine, oko 4.500 kvadrata u centru Budve, jedinih parcela na kojima u tom dijelu grada još nisu zasađene više spratnice. O atraktivnosti imovine govore nekadašnji planovi o gradnji, podsjeća Glišić.
Prvobitno idejno rješenje je bilo da je ovdje bilo predviđeno 25.000 kvadratnih metara stambeno poslovnog prostora. I onda kad smo to, koji god dođe predsjednik, to je teško, to ja kažem, ništa nije teško. Da sjedu u pravnici, da se fino dogovorimo, da predložimo i da se privedemo nam.
U međuvremenu, zaposleni u automoto društvo Budva ne primaju platu već 3. godinu, a nisu rijetki ni njihovi međusobni incidenti, od zabrane ulaska u preduzeće do pokušaja fizičkih obračuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.